Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Hei vaan rakkaat kuulijat ja kiitos kaikesta ihanasta palautteesta, mitä olen saanut teiltä. Haluan aina siitä kiittää ja siitä, että tätä ohjelmaa on oikeastaan loppujen lopuksi aika hauska tehdä. Nimittäin tänään on, ennen kuin ohjelma on edes alkanut, niin kyseisen ystäväni, sielunhoitaja, pastori ystäväni kanssa naurettu niin paljon, että ei meinattu siis pystyä aloittaa tätä lähetystä. Et yleensä aina, kun mä tämän kyseisen nyt vielä salatun henkilön kanssa tavataan, niin se on jostain syystä aina täynnä naurua ja huumoria. Sä ootkin tämmönen huumorimies, joka ei kyllä ihan ensimmäisenä välttämättä sun tämmöisestä identiteetistä paista. Meillä on täällä vieraana nimittäin, eikö sua nyt kuitenkin sanota statukselta pastori Arto Antturiksi?
No terve ja rovastiksa mua nykyään haukutaan.
Oot sä rovast?
Joo.
Siis missä, onko se arvonimi?
Se on arvonimi.
Sä sait tällaisen.
Kyllä, kuule, näin.
Eli mitä nyt tulee?
Se naurattaa entistä vähemmän ja tekee kaikesta paljon vakavampaa. Mutta se on kyllä ihan totta, Jippu, että mä oon äärimmäisen huono itse asiassa jutun kertoja. Mä oon siis tilannekomiikan ihminen.
Niin.
Eli sit kun mä oon sellaisen ihmisen kanssa, jolla on tilanne tajua, niin joo, sit mä nauran.
Joo, no, niin, mutta sus on kaksi puolta niin kuin mussakin. Mm. Että muthan pidetään tämmöisenä hyvin vakavamielisenä, kärsimyskeskeisenä, haavat auki ihmisenä. Mutta sit kun mut oikeasti tuntee, niin mähän nauran koko ajan räiskyvästi. Mutta se tarvii semmoisen sielujen kohtaamisen.
Kyllä.
Ja se miksi sä oot tämmöinen sieluhoitaja, mä muistan silloin, tämä kaikki lähti siitä nyt, rakkaat kuulijat, mä kerron vähän inside-tietoa. Mä olin jossain elämän sekavuustiloissa Mikael Agricolan seurakunnassa. Joo. Ja elämä oli taas ihan siis todella pilalla, mitä mä olin siinä taas säätänyt avioliittojani ja muita. Ja sitten mä menin Teemu Laajasalolle valittamaan, että mä tarviin kyllä nyt varmaan sieluhoitajaa. Tästä ei tule niinku mitään. Ja Teemu sanoi mulle kauniisti, että kun mä sanoin, että mikä mun elämässä niinku on mennyt pieleen, niin tosiaan kuuluisat rakkauden lauseet sanoi, että synnistä voi vielä niinku vapautua, mutta kusipäisyydestä ei. Ja sitten mä ajattelin, että niin, mun kohdalla on varmaan näin, että vaan niinku kusipää, että mä toimin ja satutan läheisiäni vaan. Ja mä olin niinku kyllästynyt siihen satuttavaan elämäntapaan. Sitten hän antoi sun nimet, mutta meepä juttelee tuon Arto Anttorin kanssa. Et mä luulen, että hän ei sua osaa auttaa, mutta Arto osaa. Niin mitä sä näin jälkikäteen ajattelit, että osasitko?
No mä mietin, että mitäköhän mä muistan, että sehän on keskustelu, josta mä en voi sanoa yhtään mitään.
Niin, aivan. Sä et oikein, mun luvalla sä saat sanoa.
No varmaan mulle jäi kyllä aika avuton olo suoraan sanottuna, että tietysti monenlaisia ihmisiä sitä niin kuin saa kuunnella ja pitää niin kuunnella. Ja sitten mä aina suhtaudun siihen sillä tavalla, että ei se loppujen lopuksi ole, ei se tarvitse olla mun tiedossa, mitä siinä tapahtuu. Mä en tiedä, mitä ihmisessä tapahtuu, mä en tiedä, mistä se tulee, mihin se on menossa, mitä sen sisällä oikeasti liikkuu, kuinka paljon se oikeasti sanoo mulle sitä, mitä se haluaa
niin
sanoa
niin,
ja kuinka paljon se jättää sanomatta. Mä en tiedä mitään tästä. Ja sitten me ollaan siinä joku hetki yhdessä, ehkä paljonkohan me oltiin, tunti.
No ehkä.
Ehkä sitä luokkaa.
Mutta se oli silleen eka kerta, kävihän mä muutama kerran sitten
no
sulla juttelemassa.
Joo. Siinä tavallaan kun tarjoan sen mahdollisuuden, että nyt tässä on tällainen tyyppi, joka varaa tämän ajan pelkästään sua varten ja kuuntelee.
Niin.
Ja sitten jos siinä syntyy jotain, niin voi olla, että mä oon siinä vaikuttavana tekijänä tai sitten mä en edes tiedä, mitä siinä tapahtuu. Että kyllä mä niinku tosissani sua kuuntelin, että oli varmaan todella avuton olo, että on hyvänen aika.
Tämä
nainen ei kyllä.
Tämä ei parane. Ei mitään tehdessä. Yrität miettiä katekismuksesta kaikki parhaat pätkät. Ei toimi.
Joo, kaikki raamatun lauseet on käyty jo läpi ja mikään ei ole auttanut.
Mikään ei auttanut. Tämä on toivoton. Mutta mitä kun tämmöinen ihminen tulee sitten, että sulla tulee toivottomuuden kokemus. Siis onko sulla muuten joku sieluhoitajan koulutus? Vai pitääkö papilla olla niin kuin?
No meillä on tietysti siinä teologian maisterin tutkintoon sisältyy siis tällaista sieluhoidosta terapiakokemusta, mutta sehän ei ollut mitenkään mun ykkösalue, kun mä oon tällainen raamatuntutkijatyyppi, niin se on ihan erilaista. Että ne sellaiset perusopinnot siellä, että ei siinä mielessä. Tietysti pastoraalitutkinnon yhteydessä tehdään lisää jotain ja luetaan kirjallisuutta, mutta ei varsinaisesti. Että sehän ei ole se mun ykkösjuttu.
Niin, mutta toisaalta mä en tiedä etiks mä silloin, sitä vähän tykkäsin sit niistä enemmän niistä teologisista keskusteluista.
No mä luulen kanssa, että me juteltiin aika paljon teologiaa ja sitten se herättää musta aina niinku sellaisen kysymyksen, mitä tämän taakse niinku piiloutuu. Koska silloin kun ihminen haluaa puhua, tulee papin luokse puhumaan ja haluaa puhua niin kuin henkilökohtaisista asioista, mutta se onkin teologista. Niin silloin se kysymys on aina, että okei, voidaan puhua tästäkin, mutta tämän takana on jotain muuta. Ja sellainen niin kuin aavistus, vaikka siitä on niin kauan aikaa, että mä en muista, niin sellainen aavistus mulla on, että varmaan mä niin kuin mielessäni mietin, että pääseekö mä ollenkaan kärryille, että mikä se sun varsinainen juttu on. Mikä on sen tavallaan sen teologian takana, niin teologisten kysymysten takana, koska sä olit... Mä muistan, olit sä siinä vaiheessa vielä lukenut, opiskellut? Olit sä opiskellut?
Eihän mä opiskellut teologiaa ikinä.
No, mutta kyllä sä lueskelit jossain vaiheessa mun mielestä aika sellaisia teoksia, ainakin sä viittasit. Tai sit sä peikkasit koko homman.
Siis totta kai mä oon lukenut hirveästi kaikki. No, niin. Sitten tääkään ei pidä paikkaansa. Mä oon hirveän huono lukenut, mä oon selaillut hirveästi. Siis niin, mä oon kuunnellut. Siis mä oon kuunnellut pastoreita opetuksia, niin, se on perustunut siihen. Olla, ja sitten tietysti se, mitä on imennyt vanhemmilta ja sitä niin kuin muuta. Mutta kyllä mä luin sitä jotain perusopusta silloin. Mutta varmaan oli niitä aikoja, kun mä olin niin kaikki tietävä, että mulla oli jotenkin niin kuin olevina. Että mitä nuorempi ihminen on, niin sitä enemmän silloin suuria teologisia näkemyksiä.
Mutta kyllä me juteltiin siis ihan... niin kuin olennaisista synnin ja armon anteeksiantamuksen kysymyksistä myös. Kyllä mä sen muistan.
Joo.
Että kuinka paljon sitten me niistä oikeasti puhuttiin henkilökohtaisella tasolla ja kuinka paljon se oli sellaista, että mitäs tämä nyt tarkoittaa, niin sitä mä en enää muista. Mutta mä niin kuin tajusin sen, että oma kyky auttaa siinä oli aika rajallinen. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mä teen sen, minkä mä voin. Että se on aika avoin tilanne.
Toi tuli mieleen, kun mä sanoin, että mitä nuorempi ihminen on, sitä vahvemmat oikea-opilliset näkemykset on, niin miten sun teologia on muuttunut? Se kiinnostaa, että mistä sä lähit?
No kyllä mä tuon allekirjoitan ihan täysin, että kyllähän mä olin niin kuin kaikkein viisaimmillani siis noin 23 vuotta.
Joo, ja mikä siitä oli niin kuin se, mikä oli se pohja, missä sä silloin seisoit?
No mä menin naimisiin 23-vuotiaana vuonna 1984 ja me julkaistiin silloin, mähän oli Helluntai-herätyksen piirissä, mun isä oli Helluntai-seurakunnan saarnaaja ja me julkaistiin sellainen underground-julkaisu siihen aikaan, kun ei ollut nettiä eikä muuta, niin nuorison piti ruveta väsäämään lehtiä ja me tehtiin tällainen underground-lehti ja siinä vähän sellaista niin kuin meidän mielestä hauskaa huumoria, mutta jotkut otti sen vähän liian tosissaan. Ja se oli niin kuin sellainen episodi tavallaan siinä 23-vuotiaana, jossa me jouduin sitten vastaamaan julkisesti hyvin pienessä siinä omassa yhteisössä kysymyksiin. Ja olin varmaan aika itsetietoinen ja jälkikäteen sitten voi sitä vähän nauriskella ja ehkä vähän häpeillekin, mutta
Mutta sä olit niin kuin hellari silloin.
Joo, mä olin hellari, joo.
Joo, ja sitten se on niin kuin se sun tausta.
Kyllä,
että sä olit siellä sitten niin kuin fanaattinen niiden oppien, pyhitysoppien.
En ollut. Siinä oli sellainen, että muahan kovasti varoitettiin. Ensinnäkin sanottiin, että ei saa mennä opiskelemaan teologiaa, että se pilaa ihmisen. Ja mä halusin niin kuin mennä vastavirtaan.
Okay.
Mä halusin olla toisenlainen, mä halusin olla erilainen. Että joo, että mä oon kyllä helluntalainen, mutta...
Okei.
Mä en ole sellainen hellari, kun te luulette.
Okei.
Niin siinä oli tällainen koko ajan.
Halusit olla älykkö jotenkin.
Niin, halusi olla jotenkin vähän erikoinen.
Erikoinen.
Joo.
Mut missä sä kävit sitten? Lähit sit opiskelemaan ihan yliopistoon teologiaa?
Mä lähdin yliopistoon joo. Heti kun armeijasta pääsin, mä lähdin yliopistoon opiskelemaan. Mehän asuttiin, siis mä oon helsinkiläinen, ei siinä tapahtunut mitään muutosta oikeastaan. Siinä kun mä rupesin opiskelemaan, niin kaveripiiri pysyi samana osittain. Mutta sitten tuli tämä, mä olin 3. vuotta opiskelemassa kai, kun tuli tämä välirikko tavallaan niin kuin sit sen oman yhteisön kanssa, kun me julkaistiin tämä juttu. Ja muthan laitettiin silloin siis täysin pannaan, että mä en saanut enää sen jälkeen sit virallisesti osallistua oman seurakuntani.
Mikä juttu? Mitä se sisälsi?
Tämä lehti, joka me julkaistiin sitkain.
Mikä se sisälsi sitten semmoista, että välirikko syntyi?
No siinä oli vähän sellaista pilkkaavaa juttua. Siellä oli, että kuka on kukin helluntaiherätyksessä. Siellä oli, että helluntaiherätyksen Michael Jackson Kyösti Ruut. Ja helluntaiherätyksen Uuno Turhapuro Kai Antturi. eli minun isäni. Ja siellä oli siis vähän tällaista niin kuin...
Mutta hän on lausta.
Nuoriso. Joo, no se oli se takasivujuttu. Siellä oli vähän vakavampaakin ehkä sellaista haastamista, helluntaiherätyksen haastamista.
Ja missä kysymyksissä?
No varmaan siis siinä herätyskristillisyyden sellaisessa painostavassa ilmapiirissä ja kovassa huutamisessa ja...
Niin, meuhkaamisessa.
Meuhkaamista ja kaikkea tällaista asetettiin kyseenalaiseksi. Mielenkiintoista kyllä, että kyllä mun mielestä 80-luvulla aika nopeasti sen jälkeen, niin esimerkiksi silloinen helluntaiherätyksen päääänen kannattaja Ristivoittolehti avasi sitten tällaisen keskustelupalstan, eli siinä tapahtui aika iso kulttuurimuutos 80-luvulla, jossa me oltiin sitten oikeastaan tietämättömme mukana.
No miten tämä sitten, sä lähdit opiskelemaan sitten sinne, niin kun sulle tuli sitten tämä jotenkin tämä, varmaan tämän kasteopin kanssa sitten joku kiisma itses kanssa.
No se oli aika pitkä juttu. Mähän valmistuin teologisesta tiedekunnasta 89 ihan niin kuin hyvin tällaisena vähän omalaatuisena helluntalaisena, eikä mulla ollut mitään kiinnostusta luterilaista kirkkoa kohtaan, siis pitkiä aikoja. Mä olin yliopistolla töissä pitkään ja aloitin väitöskirjan tekemistä ja kaikkea muuta. Ihmiset kyseli, että oletko sä ajatellut, että se liittyisi luterilaiseen kirkkoon. Mä aina vähän naureskelin ja sanoin, että ei kiinnosta, että luterilaisuus ei todellakaan kiinnosta mua. Mä olin 37-vuotias sitten vasta, kun...
Niin pitkällä. Joo, eli mun ikäinen. Mä oon nyt 37.
Onneksi olkoon.
Tässä nyt näkee tämä sukupolvien välinen kuilu.
Joo.
No ei kyllä kovaa kuilua tässä nyt ole mun mielestä, mutta siis niin sit sä lähit jotenkin liberi-meininkiin.
No se oli aika moinen sellainen, niin kuin, tavallaan ehkä sellaisia ensimmäisiä mun henkisiä konkursseja. Me muutettiin Irlantiin mun vaimon työn takia silloin 97 kesällä. Ja mulla oli täydellinen tyhjyys. Mä olin siis tosiaan yliopistolla ollut töissä, vanhan testamentin eksegetiikkaa opettanut ja assistentin virkaa hoitanut siellä. Ja mulla oli ihan täydellinen tyhjyys. Että mulla ei ollut niin kuin mitään tekemistä. Mä olin koti-isänä ja sitten siinä mä niin kuin noi paikalliset suomalaiset, me oltiin sellaisessa Irish Finnish Societyssa, niin sanoin, että pidä meille joulukirkko. Ja sitten mä sanoin, että en mä voi pitää joulukirkkoa, en mä ole pappi, enkä mä ole edes luterilainen, että en mä voi pitää teille joulukirkkoa. Mutta sitten se yksi kaveri, yksi Esa sanoi sitten, että ei, että no kyllä sä oot teologi, sä osaat, että pidä nyt meille se joulukirkko. Ja se oli mulle tietysti tämä vocatio externa,
eli
siis ulkoinen kutsu.
Ulkoinen, joo, okei.
Että joku kutsuu mut ja sanoo, ja sitten se oli mulle niin kuin sydämen, että okei, tässä on ihan tavallisia suomalaisia, ei mitenkään erityisen mitenkään uskovaisiakaan, mutta tällaisia tavallisia suomalaisia, ne jotenkin tarvii mua johonkin.
Joo.
Se oli mulle ihan poikkeuksia, että joku tarvii oikeasti mua,
niin.
Koska mähän olin vaan aukonut päätäni siihen asti, eikä kukaan ollut halunnut kuulla sitä.
Kukaan, niin, ihme. Se olisi enemmän herätänyt niin kuin tämmöistä hylkimisreaktiota.
Niin, ja no sitten sen seurauksena mä menin sitten piispa Eero Huovista tapaan, joka hyvin tunsi minut jo siinä vaiheessa. Toki heti sitten joululomalla meni häntä tapaan ja... Mä näin yhden hyvin merkittävän unen ennen sitä ja kysyin, että mites se, että jos me liityttäisiin luterilaiseen kirkkoon, niin olisikohan mulle käyttöä. Ja Eero Huovinen sanoi, ovi on enemmän kuin raollaan.
Oi, mutta ehkä säkin oot tietysti semmoinen, että sä oot hakenut aina niinku sitä omaa merkitystä. Et mä laitoin tänne, kun mä aina keksin tällaisia nimikkeitä niinku, tai mitä tulee mieleen jostain ihmistä, niin mä oon laittanut sulle, että etsiminen, nöyrtyminen ja kuuntelu.
Aika hyvä.
Niin jotenkin nämä mä niin kuin hahmottaisin susta. Sä jotenkin susta huokuu, että aina tulee joku uusi tai aina joku semmoinen, että sä et lakkaa koskaan niin kuin kuitenkaan etsimästä. Että vaikka sä niin kuin silloin nuorena nyt oot kuvitellut olleessa perillä, niin sä oot varmaan ihminen, joka pitää etsimistä äärimmäisen tärkeänä.
Mä en varmaan itse osaisi sitä sanoa noin. Mä meinasinkin kysyä sulta, että miten sä niin kuin, eihän sitä itteensä näe.
Niin.
Ja mä en ole varmaan, varmaan osannut tuota sanaa itsestäni käyttää, mutta se on kyllä varmasti erittäin hyvä havainto, koska mähän olen niin kuin omasta mielestäni, mä olen aina niin kuin kapinoinut sitä vastaan, mihin Jumala mut laittaa. Mä olen aina niin kuin ajatellut, että ei se kuitenkaan ole tämä.
Joo. Ja, se on sellainen matkalla niin. Koko ajan. Toi jotenkin mä näen sussa sen, että esimerkiksi nyt nämä uudet asiat, että sä oot aina jossain uudessa projektissa tai uudessa maassa tai uudessa tilanteessa tai niin kuin koko ajan liikkeessä. niin kuin matkalla jonnekin sinne, mikä on sitten lopulta sun päämääräsi. Mutta onko se niin oleellista, että sä löydät perille, vai mun mielestä tämä matkan tekeminen tekee susta mielenkiintoiselle?
Ei tässä muuten olisi mitään, mutta tämä on äärimmäisen rasittavaa vaimon kannalta. Se joutuu elämään ihmisen kanssa, joka ei ole koskaan niin kuin just tyytyväinen siihen, mikä on. Ja sanoo, että pitäisi olla tyytyväinen siihen, mitä just on.
Mutta sä et ole.
Mä en ole.
Ei. Ja mä samaistun tuohon itsessäni, että mulla on aina koko ajan uudet. Nyt missä se seuraava ovi on? Nyt mä menen tosta noin. Yksi pastori sanoi mulle viisasti, mä oon sanonut sen kerran tässä ohjelmassa, mutta kun mä yritin epätoivoisesti sitä teologista tiedekuntaa avoimen yliopiston kautta, ja mä ajattelin, että okei, ehkä musta tulee pappi. Tämmöinen siis ihan käsittämätön harha. Mutta siis jotenkin mä kuitenkin ajattelin, että mulla ei mitään muuta tekemistä, mä menen nyt avoimeen. No mähän en tosiaan päässyt läpi niitä kirjoituksia sitten millään, kun oli aivan. Mä tein semmoisen mielettömän esseen, kun kritiikin haavat kirkon voimavarana. Ja mä pohdiskelin Nietzsche ja Kierkegaardin niin kuin tätä oppia yhdistettynä johonkin kirkon liberalisoitumiseen. Siis ihan joku tämmöinen täysin oma keksitty teoria. Mä keksin oman teorian.
Sä teet niin kuin väitöskirja siinä vaiheessa, kun muut pyrkii.
Mä tein sitä ja sit sieltä tulee 0 pistettä. Ja se sanoi, en voi arvioida tekemääsi tutkielmaa. Tieteellisen tutkimuksen kriteerit eivät täyty. Sitten mä laitan, mitkä tieteelliset. Eli niin kuin, mä olin täysin niin kuin abstraktisti lähtenyt kuvailemaan. Mä otin niin kuin siihen alkuun niin kuin joku Jeesus raamatun lainauksen ja lähdin pohdiskelemaan sitä ja sitten Nietzscheä, niin kuin, että miten se on. Ja mä muistan, kun mä tein sitä joku 2 viikkoa jossain kirjastossa ja mä olin niin kuin taas tosi syvällä niin kuin niissä vesissä. Ja kun mä koin, että kirkko on haavoittunut. Eikö säkin koe, että kirkkohan on haavoittunut?
On.
Niin. On. Ja me ollaan jatkuvan kritiikin kohteena. Ja nyt sä oot varsinkin semmoisen kirkon jäsen, joka miten sä oot kestänyt tämän luterilaisen kirkon pastorina kaikki nämä sodat, mitä tässä on nyt ollut? Mun mielestä sä oot niihin julkisesti ottanut aika vahvasti kantaa ja sulla on tämmöinen konservatiivisen luterilaisen kristityn kuva ja maine. Mm.
Joo, se tietysti johtuu siitä, että mä oon ollut sellaisissa tehtävissä, mä oon ollut hiippakuntavaltuustossa ja sitten mä oon kirkolliskokousedustaja nyt toista kautta, niin tavallaan, no eihän sitä silti tarvi niin kuin hirveästi ottaa kantaa, mutta on pakko ottaa kantaa ja joo, ehkä, mutta toisaalta sitten mulle on ollut koko ajan tärkeää, että keskusteluyhteys on kaikkiin suuntiin koko ajan auki, että pitää pystyä ilmaisemaan turvallisesti oma näkemyksensä ilman että hyökkää ihmisiä vastaan tai syntyy sellaista. Tämä haava on varmaan just sitä, että mitä Jeesuskin kärsi.
Niin, aivan.
Haavoja. Kyllähän se niin kuin kirkon haavat on aika pientä sit Jeesuksen haavojen rinnalle. Sitten mä ajattelin, että se jotenkin kuuluu kirkon kutsumukseen myöskin, vaikka nämä haavat, mitä me nyt lyödään toisiimme, esimerkiksi nyt seksuaalisuuskysymyksissä ja tämän tyyppisissä, niin ei ne nyt ole aina ihan asiallisia. Mutta.
Niin, mutta lyödään vaan vai?
Mutta antaa mennä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, vieraana on rovasti Arto Anturi. Nykyään hänet on korotettu tällaisella nimikkeellä. Mulla tulee rovastista mieleen vaan äitini isä Onni Eerikäinen rovasti Heinolan maalaiskunnan pappilasta. Et siihen se jää ja häntäkään en ole tavannut, mutta ilmeisesti on ollut väkevä kaveri, kun jättänyt niin kovat traumat koko perheessä. Niin ne rovastit vaan tuppaa tekemään.
Joo.
Jotenkin se korottaa. Tuli mieleen noista sun mielipiteestä. Mä muistan erilaisia kohtaamisia. On ollut esimerkiksi tämmöinen Mikaelin seurakunnan kanssa. Oltiin laivaristeilyllä. Sä olit siellä. Se oli varmaan joku tämmöinen seminaari tai joku, että siellä oli hirveästi kaikki eri seurakunnan pastoreita. Oltiin siellä viikinkreissillä. Ja sitten aina me ollaan jossain sivussa niin kun, ja hetkeksi jäädään aina juttelemaan. Ja sitten sulla oli silloin justiinsa oli tämä kirkolliskokouksessa, että oli tämä seksuaalikysymys sitten siinä niin kuin, ja sä paukutit, sä jotenkin olit ihan tiloista, että mä en jaksa enää niitä, sori mä paljastan nyt, niin. Mutta sä olit jotenkin väsynyt niihin tappeluihin ja muihin. Herää kysymys, että oot sä lopulta kuitenkaan yhtä vahva kuin ne sun mielipiteeksi, niin kuin kestämään niitä sun omia kannanottoja?
Joo, en varmaan aina olekaan. Et kyllä mä luulen, että musta varmaan välittyy ehkä itsevarmempi kuva. Eikö se ole aika luonnollista? Et välittyy helposti itsevarmasti ihmisistä jonkunlainen itsevarmuus, mutta sitten loppujen lopuksi ehkä se sattuu vähän enemmän kuin mitä haluaa.
Niin, että et sä niinku uskallat nopeasti sanoa niinku asioita, että tämä on jotenkin siinä se, niinku että tämä on näin tai jotain näin. Sitten mä ajattelin, ei se ihan artoinut ole ihan noin. Mm. Tai tuli niinku se ajatus, että sun niinku sisin ei ihan samaan aikaan, kuin et sanoo jonkun asian, mutta onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ihan sitä mieltä, että onko se, että juottelee sun sydämellisyyttä sillä tavalla, että et se kauhean niinku kova ihminen.
Mm. Joo, se on, tietysti tämä on niinku se temperamentti on yksi ja kun on, mullakin on hyvin nopea temperamentti, niin se tarkoittaa sitä, että mä viihdyn tavallaan tilanteessa, jos nopeasti asiat etenee. Ja sitten munhan on kaikkein vaikeinta keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka niinku jumittuu. Ja jumittuu johonkin asiaan, että mulle on tärkeää, että kun mä heitän jonkun jutun, niin mä saan sieltä niinku palautteen ja sitten mä heitän ja siitä syntyy. Ja että siitä vuorovaikutuksesta ei synny niinku riitaa, vaan siinä syntyy niinku aitoa sellaista, että katsotaan nyt, että mitä sulla on siellä taskussa. Että sano nyt se, mitä sä ajattelet tästä. Jos et sano nyt, mitä sä ajattelet, niin sitten tämä mun näkemys jää voitolle, että sori vaan. Ja että se ei riitä, että sä sanot sen huomenna. Sun pitää sanoa sen just nyt.
Joo, aivan.
Ja tämä on sellainen temperamenttikysymys, jossa on tietysti täytynyt aika paljon ottaa takapakki. Tai sanotaan näin, että temperamenttihän ei ikinä muutu. Mm. Mä tuun aina ole yhtä nopea tai hidas, mutta se, että ymmärtää sen, että ei se ole reilua niin kuin kaikkia kohtaan sillä tavalla. Ja siinä mä luulen, että siinä niin kyllä olen varmasti ollut ja tiedän sen tietysti perhe-elämästä ennen kaikkea, että on ollut
just
niin kuin kova. Niin kuin vaadin, että nyt pitäisi sanoa se argumentti ja jos sä nyt sitä sanon, niin pidä turpas kiinni sitten. Ja se ei ole ihan reilua.
Niin, se on vaan joskus niin kuin semmoisilla suuripuheisilla ihmisillä ja lopulta ne menee sitten piiloon niin kuin nuolemaan haavojansa silleen, että jotenkin mä ylitin itseni, mä puhuin liiaksi tai mä olin liian voimakkaampi kuin mä itse kestän. Mm. Sä oot nyt ajautumassa, mä en tiedä sanoa, että mä ajautumassa, vaan nyt sä oot taas etsikko tiellä ja nyt sä oot etsiytynyt politiikkaan. Mitä ihmettä, rovasti Arto Antturi, kuinka kommentoitte?
Joo, mä olin siis vuonna 1996 kunnallisvaaliehdokkaana Helsingissä ja mut valittiin siis varavaltuutetuksi Helsingin kaupunginvaltuustoon. Mä en ollut silloin siis luterilainen vielä, mä en ollut liittynyt luterilaiseen kirkkoon. Ja se oli mulle siis sellainen elämänvaihe, jossa mä tajusin, että tämä mun tällaisen snobihelluntaalaisen imagoni, tämä on ihan falski. Että ketään ei kiinnosta, että mä teen jotain väitöskirjaa jostain psalmien verbimuotojen.
Teit
joo. Niin että tätä ei tule lukea edes äiti. Tämä tulee olemaan täysin.
Fiasko.
Se oli sellaista, niin kuin, sellaista vähän niin kuin sellaista henkisen konkurssin aikaa. Ja sitten mä ajusin, että mun täytyy niin kuin jotenkin maadottaa itseäni. Mä ajattelin, että no keskustapuolueet, ne on juntteja. Että kun mä oon viiden polven helsinkiläinen, mä menen keskustaan.
Sano just toi ennen vaaleja, että keskustalaiset on juntteja.
No mutta näin mä tein. Mä menin sitten, mä oon viiden polven helsinkiläinen, mä menin keskustaan. Nyt kaikki oli niin kuin ihan, onko se totta, että meillä on niin kuin Helsingin listoilla viiden polven helsinkiläinen? Mistä, onko sillä joku mielenhäiriö tai jotain muuta? No mutta mä olin sitten siinä, mutta sitten me muutettiin Irlantiin, joten mun piti jättää se pois. Se oli niin vaimon työn takia sitten jäi hyvin lyhyeksi.
Eli sä olit siis valtuusto, olit keskustalainen?
Mä olin varavaltuutettu.
Joo.
Se jäi siihen. Ja sitten siellä Irlannissa tapahtui tämä muutos ja mä sain kutsun pappisvirkaa ja kun me tultiin takaisin, niin mut vihittiin papiksi. Ja sitten mä lähdin niin kuin pappistyöhön. Että se tavallaan jäi sinne peittoon. Se oli siellä. Mä oon nyt sitten kärvistellyt tässä parikymmentä vuotta pappina.
Kärvistely, se ei ollut sun kutsumus vai?
On varmasti. Että Jumala on vienyt mua siis syviin vesiin ja pakottanut tekemään asioita, jotta mun kova pää.
Eli siinä päästään tähän nöyrtymiseen, minkä mä oon kirjoittanut.
Joo, se on kiva, että sä kirjoitat nöyrtyminen, koska siis toi nöyryys on mulle siis, se on kaikkein vaikein.
Se on mulle, mä tiedän, että se on
halleluja.
Sulle. Halleluja, mutta Herra kyllä on väkevästi sua nöyryyttänyt.
On.
Sä oot joutunut, tiedät sä haavojen lähteille. Mutta se on aika tuosta nöyrtymisestä, että loppujen lopuksi se on ihanin olotila sit, kun sä tajuut jotenkin siis, että sä pääset siihen. Mutta mitä kovempi kipu, niillähän on hirveä kipu, ketkä ei pysty nöyrtymään. Joo. Se kivun määrähän on suhteessa siihen niin kuin ylpeyden ja
kyllä
nöyryyden suhteessa siinä välissä, mutta kivuton tilahan on sitten nöyrätila. Joo. Siinähän ei enää satu.
Joo.
Että ihminen on silloin jo niin kuin pudonnut polville ja se alkaa jo helpottaa.
Mä en olisi missään tapauksessa lähtenyt eduskuntavaaliehdokkaaksi, ellei mua olisi pikkusen muksittu Joo. tässä. Eikä siitä sen enempää, mutta mä sanon, että kun mä tajusin jossain vaiheessa joulukuussa, että hei, että nyt tässä taitaa olla kyse siitä, että mun täytyy niin kuin ymmärtää, että tässä ei ole ehkä ihan kyse vaan siitä, mitä tässä näyttää tapahtuvan, vaan tässä saattaa olla, että tässä on isompi käsi nyt mukana.
Mm.
Ja että mun on ihan turha ruveta tässä niin kuin omaa kunniaani tai mainettani suojelemaan. Ja nyt voi olla niin kuin ihan hyväksi tiedä, että sä et otat vähän turpaan. Että ota ihan rauhassa. Ota ihan rauhassa turpaan.
Joo, et sä oot, mä suosittelen.
Joo, että sä oot kuitenkin loppujen lopuksi ansainnut sen, vaikka noi, jotka antaa turpaan, ei tiedä, minkä takia sä oot sen ansainnut, mutta sä oot kuitenkin ansainnut sen.
That's the point. Se on loistava pointti. Mä eilen just pohdin semmoista, olin toveriseurani kokouksessa tuolla Flemingin kadulla, niin pohdin sitä, että oman maineen vartioiminen on ehkä kaikkeista niin kuin tyhmintä. Mitä voi olla, että ihminen ottaa itsensä niin vakavasti, että sillä on hirveästi väliä, että mitä siitä sanotaan. Että silloin mä oon niin monin tavoin niin kuin munannut yhteiskunnan ja tämän koko Suomen kansan edessä. Kaikki jutut löytyy tuolta, kun googlettaa mun nimen. Että maine on mennyt niin totaalisesti, niin seurakuntien edessä. Sitten vielä tämä ihana joulukohu näistä toppahousuista, joka vielä kruunasi niin kuin kaikki. Niin mä oon joka lähetyksessä nyt puhunut siitä toppahousuista.
Huomasit, että ystävämme Niilo kommentoi sun toppahousui mun Facebook-päivitykseen.
Niilo Mäenpää!
Niin!
Eikä! Mitä se sulle laittoi sen?
En minä tiedä. Tiina sanoi, että hei, toi Niilon kommentti taitaa kyllä nyt väärässä Facebook.
Eli tämä alku levii ihan käsiin. Mutta siis tämä tarkoittaa, että siinä vaiheessa, kun ihminen menettää kasvonsa ja tajuu, että se on hyvä asia. Että se on loppujen lopuksi se, että tulee niin kuin lyödyksi ja tajuu ton oivalluksen, että okei, tässä on itsekin jo niin rankalla kädellä heitellyt kiviä ja muita, että pari kiveä tännekin laariin, niin tekee ihan hyvää. Että jotenkin voisi kuulijoille sanoa se, että sen maineen vartioiminen itsensä vakavasti ottaminen jatkuva niin kuin semmoinen oman itsensä ja egonsa suojelu, niin se on hirveän narsistista.
Siis, niin, ja sitten mä samalla sanon, että mä en missään tapauksessa niin kuin näyttää. Että se olisi niin kuin helppoa luopua siitä.
Ei,
se on tosi vaikea luopua siitä.
On.
Mutta sitten mä ajattelen, että vaikka on aina ylevää ottaa näitä raamatun esimerkiksi, mutta mä ajattelen niin kuin raamatun Joosefin, jonka veljet myi sinne Egyptiin orjaksi ja sitten se nousi siellä. Niin kyllä kai sen tämä piti jonkunlainen, olihan se nyt aika nokkava nuori mies. Että kyllähän se piti jonkunlainen niin kuin niin. Kierros käydä, että se pystyi nousemaan.
No kun se meni kertoa sen unen ihan ylpeänä. Että siinä oli just se, että totta kai se on ärsyttänyt ja tehnyt kateelliseksi ja niin kuin leuhkinut. En mä tiedä leuhkiksi, mutta tietyllä tavalla mennyt sillä erityislahjakkuudella on varmaan ollut vähän niin kuin koreena.
Ja sitten kun isä kuoli ja veljet tuli kysyä siltä, että ethän sä nyt suutu meille, kun isä on poistunut täältä, niin se sanoi, että älkää pelätkö, että olenko minä Jumala. Että jos te olette tehnyt jotain väärin, jos te olette muksinut mua väärin perusteen, niin hoitakaa se Jumalan kanssa asia. Että en mä ole se. Että te kyllä ehkä tahdoitte pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Eli ei tästä kannata kauhean vakavasti ottaa, jos itse loppujen lopuksi oma elämä on aina viime kädessä. Se on Jumalan käsikirjoittamaa, niin mä ajattelen.
Kyllä.
Se on Jumalan käsikirjoittamaa silloinkin, kun mä ihan vimmatusti yritän potkia vastaan ja sanoa, että minä en ryhdy. Tähän tuli mulle 3-4-vuotiaana, kun isä luki jossain kotihartaudessa, että me ollaan Jeesuksen lampaita ja karitsoita ja kysyi sitten, että Arto, haluthan sinäkin olla Jeesuksen lammas. Niin mun vastaus oli kuulemma ollut heti välittömästi, että ei, mä oon pässi.
Eli sä et niinku suostunut siihen lampaan rooliin.
Ei, se on ollut mun niinku elämän ongelma tässä.
Joo, mutta se on jännä, miksi mä kirjoitin tänne, että nöyrtyminen enkä nöyrä.
Kyllä,
koska just, mun mielestä sus on ollut havaittavissa se, että sä joudut kamppailemaan sen oman tavallaan sen älykkyytes ja sitten tietyllä tavalla tietynlaisen karismaa, tämmöisen moniosaamisen, että sulla on iso laaja, sulla on niin kuin paljon siis sellaista, mihin ikään kuin itse voi mieltyä itsessään ihminen. Niin kuin samahan mulla, että mulla on paljon lahjoja, tiettyä suvereniteettiä, mä oon aina ollut sen mähän on ollut pereen lellilapsi, siis iltatähti, säteille ja prinsessa, että sehän on se totuus. Ja miten sun kateus? Oletko sä kärsinyt siitä? Koska sussa on luonteessa se oma ylpeys. Onko se joutunut elämän varrella niin kuin koville niin kuin sen kanssa, että sä haluat säilyttää jonkun ykkössijan tai käytkö sä tämmöisiä prosesseja?
Tiedätkö, tässä mun täytyy sanoa, että siis olen golfari.
Joo.
Ja golfissahan sä voit joko kilpailla kavereita vastaan ja sua voi harmittaa ihan hirveästi, että joku lyö pidemmän kuin sinä. Mä voin rehellisesti sanoa, että mä pelkästään iloitsen, kun kaveri onnistuu.
Se on siis armolahja.
Joo, ja tämä on mulle ollut iso helpotus, koska toi kateuskysymys, mä oon paljon joutunut sitä miettimään. Ja nyt kun mä oon siinä golfissa, joutuu niin kuin hyvin voimakkaasti käymään sitä hengellistä niin kuin kyselyä, että mitä tuntemuksia tämä herättää musta, niin mä voin rehellisesti sanoa, että ei kyllä haittaa. Että jos kaveri onnistuu, niin mä oon oikeasti iloinen.
Ja vihollinenkin?
No se on vaikea totta kai, mutta golfissahan ei ole vihollisia.
Niin, se on jännä, että otit golfin, koska mulla lukee täällä lapussa sun haastattelun kysymyksissä, että golf ja elämä. Koska aina Facebookissa sut näkee jossain kentällä niin kuin golfailemassa.
Se on hengellinen. Se on mulle ehdottomasti hengellinen juttu. Se on nimittäin sellainen, ja sori, että mä nyt innostun tästä, mutta...
Ei kun tää on just hyvä, tää oli yksi aihe.
Ja että Se on sen tyyppinen laji, jossa niin kuin pienet asiat vaikuttaa. Ja silloin se tarkoittaa, että sä joudut niin kuin havainnoimaan omassa kropassa tapahtuvia pienen pieniä jännitystiloja, pieniä häiriötiloja, mitä tahansa. Jos mä nyt tässä näin yritän meidän keskustelussa sanoa, että kuinka paljon mulla on hartiosjännitystä tai jotain muuta, niin voi olla, että sä sanot mulle ehkä ensi viikolla, sanoit Arto, huomasitko sä muuten, että sä olit vähän jännittynyt siinä kohdassa. Mutta kun mä pelaan golfiin, niin mä saan sen palautteen heti siinä lyönnissä.
Joo, aivan.
Se lyönti kertoo mulle heti.
Se vaikuttaa.
Joo. Että sulla oli, otapas vähän rennommin. Ja muuten. Ja sen takia se on mulle ehdottomasti siis hengellinen. Joo. Koska mä joudun siinä oikeasti miettimään, että onko mä tässä.
Se on läsnäololaji.
Se on läsnäololaji.
Joo.
Siitä puuttuu kamppailu kokonaan. Siis siinä ei ole minkään, kukaan ei tule riistämään multa palloa, kun mä yritän lyödä sitä. Jonka takia mä en pidä jalkapallosta, koska ne ihmiset ei saa niinku rauhassa potkia sitä palloa.
Se on liian levoton.
Se on liian levoton.
Joo, se on liian levoton.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja jalkapallo on liian levoton. Me valitsemme golfin sen takia, koska kukaan ei tule riistämään sitä palloa. Niin, eli sä et kaipaa kamppailua. Nyt sä lähdet politiikkaan, ymmärrät kai sä sen, että se on jalkapalloa. Ei ole. Mitä? Se on yksilölaji.
Itse lyödään omaa palloa.
Se on golfia. Ei se mitään jalkapallo. Päinvastoin.
Kaverit lyö siinä vieressä myöskin omaa palloa.
Niin, eli se on niin kuin... No se siihen on, kannattaa suhtautua kyllä kuin golfiin.
Niin, ja tämä on siis totta kai siis politiikka on politiikkaa ja jalkapallo on jalkapalloa, mutta se on varmaan niin kuin valintakysymys, miten mä niin kuin näen sen. Ja mä voin hyvin kuvitella, että politiikan voi varmaan ottaa kamppailulajina. Ja siinä on se mun työ. Siinä on mun työ ja se nörtymisen työ, että älä ota. Älä ota. Se ei sovi mulle. Se ei sovi mulle, että mä lähden kamppailemaan, vaan nauti siitä, että joku onnistuu. Pyri kannustamaan niitä niin, että ne onnistuu. Oo iloinen siitä, että joku onnistuu aidosti. Ja sitten tee se oma duuni hyvin.
Mutta pääseekö tuolla, jos ei niinku mihinkään tuollaisella olen iloinen naapurin puolesta?
En mä tiedä.
Jotenkin tuntuu, että toi on niinku tosi jaloa ja kaunista ja semmoista, mutta ajattelin, että jotenkin, mä oon miettinyt, koska musta on vähän tota samaa, että onko se vähän nössöä, niinku, että eikö se pitäisi tehdä se kyynärpää taktiikalla taistella itsensä niinku huipulle. Mä ajattelen vaan niinku politiikan raakuutta. Kyllä se vissiin on niinku kuitenkin aika hardcore laji.
Niin, on olemassa ihmisiä, jotka... Niinku, syvästi niin kuin inhoaa golfia, koska se on liian niin kuin herrasmiesmäinen laji ja heidän mielestään täytyy olla verta ja hikeä ja kyyneleitä ja tällaisia. Ok, olkoon. Muhun se ei tee vaikutusta. Siis muhun sellainen niin uhoaminen ei tee mitään vaikutusta. Et mä en niin kuin jaksa siihen, että ei kiitos.
No sä et seuraa todellakaan sit mitään niin kuin tällaisia äijälajeja.
No en oikeastaan. Ne ei tee muuhun mitään vaikutusta.
Mutta toisaalta toihan on niin kuin, mikä tämä sun poliittinen slogani nyt, millä sä lähdet viemään? Koska toihan on aika kaunis ajatus muiden puolesta. Ei, mutta siellä tämmöinen niin kuin hyvän tekeväisyys. Niin,
kriisin kestävyys.
On sun slogani.
No sitä mä oon miettinyt, mulla ei ole siis mä oon just vasta niin kuin suostunut tähän, mutta että kun mä mietin sitä, niin tämä tuli etsimättä mieleen. Kriisin kestävyyttä me tarvitaan Suomessa. Meillä on isoja uhkakuvia ja jos tässä nyt pienen poliittisen puheen pitäisi, niin varmaan tosta se lähtisi liikkeelle.
Joo. Mä oon hyvä keksiä sloganeita. Luotat mulle sen. Sitten varmaan menee tosi hyvin.
Onko se liian pitkä sana, kriisin kestävyys?
Mun mielestä se on toisaalta hyvä, mutta toisaalta se leimaa myös nyt, että tietyllä tavalla sut niin. Niin kuin kriisiaputyöntekijä. Mulla tuli kriisin kestävyydestä mieleen niin kuin toi UNICEF tai joku tällainen.
Niin.
Niin, että mä en tiedä, että
se on hyvä kysymys.
Joo, onko se liian avustusjärjestön niin kuin lähtö?
Täytyy miettiä.
Mutta, siis, mutta se sun pointti siellä alla voi olla toi kriisin kestävyys, jos sä keitsit sillä paremman otsakkeen. Mutta se sun omalla tavallaan asennoituminen ja lähteminen politiikkaan on se, että sä lähdet niinku ratkaisemaan niitä. Tai itse asiassa sä et lähde ratkaisemaan kriisejä, vaan luomaan kestävyyttä kriisien keskellä.
No joo, mä ajattelin, että siis kriisin kestävyys on henkinen asia.
Mm.
Ja se lähtee arvoista, se lähtee yhteisöstä ja siitä, minkälaisia arvoja me yhteisönä toteutetaan. Että nämä on ihan perusasioita. Ja mä ajattelin, että jos meillä on isoja taloudellisia uhkakuvia. Tuolla on siis, kyllähän me nyt tiedetään noin, että miten paljon ihmisiä on niin kuin ihan velkavankeudessa ja kuinka paljon ihmisiä on tuolla ruokajonoissa ja muuta. Siis niin kuin yksittäisten ihmisten taloudellinen kestävyys. Ja sitten puhutaan tästä valtion taloudesta, jossa ihan järkyttävät niin kuin lainahoitomenot tällä hetkellä. Niin kriisin kestävyyttähän siellä tarvitaan.
Kyllä.
Ja nyt se mietitään, että no mistä se tulee. Tuleeko se taloudesta? Että nyt jos meillä on hyvä talous tai ajatellaan Venäjän uhkaa. Että miten me kestetään niin kuin mahdollinen tällainen niin kuin hyökkäyksen uhka, niin ne on henkisiä asioita.
Joo, kyllä. Sä oot kristillisdemokraatti ehdokkaana, mutta sitoutumattomana.
Joo.
Eikö? Joo. Mulla tulee heti mieleen tuosta niin kuin tällainen teologinen versio, että kärsimyskeskeisyys tai kärsimyskestävyys. Se, että ikään kuin ihminen myös kristittynä, niin Kristus tulee sen kärsimyksen keskelle tuomaan sen toivon, eikä välttämättä ratkaisemaan ihmisen kärsimystä. Eikö näin ole? Että eihän Kristus tullut, vai tuliko se, ratkaisiko se sen kärsimyksen loppuun?
Se on just näin, että se kriisin kestävyyttä tarvitaan just sen takia, että me joudutaan kestämään kovia asioita. Meillä
niin.
on kovia asioita edes. Me ei voi niin kuin valehdella ihmisille ja sanoa, että nyt ratkaistaan tämä.
Joo.
Tästä on just kysymys.
Niin, mun mielestä tästä on kysymys, että politiikassa joskus helposti niin kuin luvataan ikään kuin jonkun asian päättymistä.
Joo.
Mutta hyvä, älä lähde lupailemaan.
En lähde.
Joo, ei mitään lupaa.
Mutta se on jännä, että mä huomasin nyt sitten, että kyllähän puolustusvoimissa esimerkiksi tämä kriisin kestävyys, henkinen kriisin kestävyys, mä huomaan, että se on siellä tapetilla.
Siis okei.
Okay. Että ei se nyt niin kuin ihan tyhjästä tullut tietenkään se ajatus.
Mikä sun paikka on nyt niin kuin hengellisellä kentällä tällä hetkellä? Niin kuin sä, oot sä siellä luterilaisissa, kun välillä kun me tavataan, niin sitten sulla on kriisi sen kirkon kanssa nyt itsekin. Että
joo. Joo, on. Ei se ole ollut helppoa siis ruveta luterilaiseksi. Mutta mullehän se oli silloin kun sitten vaimon kanssa päätettiin liittyä luterilaisen kirkon jäseneksi vuonna 1998, niin se oli niin kuin mulla oli liittyminen niin kuin Suomen katoliseen kirkkoon. Mä ajattelin, että luterilainen kirkko niin kuin kantaa sitä katolisen eli yleisen kirkon roolia Suomessa. Siis se on se, joka on tässä vuosisatojen ajan niin kuin hoitanut tätä kansaa Jumalan sanan kuuloon. Et se oli mulle niin kuin tavallaan se perustelu. Siis silloin, että joka tapauksessa mun täytyy, ja sitten mun isä, joka oli helluntaisaarnaaja, niin sanoi, että kyllähän Suomen helluntalaisuus on hirveän luterilaista ja hirveän körttiläistä noin maailmanlaajuisesti verrattuna.
No voi olla, joo.
Että jos suomalaiset helluntalaista vertaa
Amerikkaan
tai brasilialaiseen tai nigerialaiseen, niin se on aika erilaista ja että siinä on niin kuin vahva vaikutus, joka tarkoittaa sitä, että vaikka olisi nyt minkä tahansa kirkkokunnan jäsen, niin kyllä se luterilaisuus siellä niin kuin joka tapauksessa tämän meidän yhteisen kulttuurin kautta vaikuttaa. Kun mä oon kuitenkin kantasuomalainen, niin se näkyy niin kuin siinä.
Mm.
Toki mulla oli niin kuin hyvin vahva niin kuin sellainen, esimerkiksi koulussa muistan, että kun en ollut luterilainen, niin siellä oli yksi opettaja, joka niin kuin teki siitä numeroa. Että on nyt lahkolaisia.
Joo.
Ja sieltä jäi niin kuin vahvasti sellainen myöskin vasta-asetelma niin kuin noita omahyväisiä luterilaisia kohtaan. Mutta et kyllä mä oon täysin niin kuin omaksunut tämän roolin ja ymmärrän, että mä oon osa sitä kokonaisuutta, enkä mä oon niin kauhean spesiaali loppujen lopuksi.
Niin
ja sitten katolilaiset on mulle todella läheisiä. Arvostan katolista kirkkoa ja sitten herätysliikkeistä ehkä viimeisimpänä todella ihanina ystävinä, siis vanhollislestadiolaisia joo. ystäviä, joita mä todella, todella arvostan heidän niin kuin sellaista selkeitä, simppeliä, niin kuin yksinkertaista uskon ja anteeksiantamuksen sanomaa. Että. Ja sitten mullahan on hirveän hyvät suhteet tietysti siis helluntalaisiin, näin ainakin minun mielestä on.
Joo, joo.
Että kyllä tämä on mulle enemmän kuin siis joku kirkkokunta tämä homma.
Niin, ja sä oot saanut säilytettyä sillat kaikkelle. Sä oot semmoinen persoona. Mä luulen, että sutkin luokitellaan jonkin sortin, tiedätkö, taiteilijaksi vähän. Siis silleen, että se voi olla sulle loukkaus. Mut niin kuin,
niin mähän yritin silloin nuorena olla vähän taiteilija.
Niin, mutta siis silleen että sä et, tämä etsiminen, nörttyminen, niin. Kuuntelu, tämä tällainen tietty filosofisuus tai tämmöinen joku niin kuin kysely. Lapsen uteliaisuus, kysely, innostuminen, heittäytyminen, uuden luominen, mikä sinussa on niin kuin voimakkaasti, niin sehän ei ole semmoista niin kuin rovastimaista, pönkittävää, semmoista niin kuin teoriamatematiikkaa tai semmoista jotain niin kuin ikään kuin kaavoihin kangistunutta, vaan se on semmoista niin kuin räiskyvää uudelleen. Se on silleen niin kuin aina uusi lyönti, missä meneekö perille. Et siinä mielessä semmoista taiteellista, semmoista luovaa lähestymistapaa elämään mä näen sussa.
Kiitos, että sanot noin. Mä muistan, kun mähän olen pitänyt myöskin noita papeille noita ja teologiaopiskelijoille noita jumalanpalveluskursseja joitain. Niin siis kun mulla on se, että mä sanon, että mä osaan kaiken muun, niin kuin mä osaan luterilaisessa jumalanpalveluksessa, mutta vaivaantuneisuutta mä en osaa.
Joo.
Ja kun vaivaantuneisuus on yksi sellainen yleinen piirre siis luterilaisessa
niin on.
Jumalanpalveluselämässä, niin sitä mä en osaa opettaa. Että mä osaan vaan sen, että tehdään jotain sen takia, että ymmärretään, miksi se tehdään.
Joo.
Ja tämä on ollut mulle aina tärkeä esimerkiksi, kun mä messuun toimitan, että mä niin kuin tiedän, miksi mä teen jonkun, eikä sen takia, että pitikö tässä tehdä näin tai pitikö tässä tehdä noin. Jos Joo. en mä tiedä, miksi se tehdään, niin miksi mä tekisin?
Mutta sä et ahdistunut siitä liturgiasta, että se oli niin kuin liian kaavamainen.
No mä opettelin sen siitä niin kuin ulkoa.
Mutta sä niin kuin et kokenut, että ne raamit, mitkä luterilaisuudessa on, ne oli sulle turvalliset. Sä halusit ne raamit, koska helluntalaisuus on hirveän raamiton.
No kyllähän ne, siis kaikkein eniten ne raamit ehkä painostaa tuossa niin kuin saarnahommelissa, että luterilainen tuollainen saarnahommeli on aika sidottuu, koska siinä on ne tekstit ja niitä on 3 tekstiä aina luetaan sunnuntaina ja ne on aika raskaita, ei ehditä. Helluntalainen ihminen, kun mä kattelin sitä ensimmäistä 37 vuotta elämässä, niin miten niitä tehdään, kun isäkin niitä saarnoja teki.
Ja niin hengessä.
Niin se syntyy aika erilaisessa prosessissa. Jos se on hyvä,
niin.
Jos se on hyvä se prosessi, niin se on äärimmäisen luova prosessi.
On
todella luova
on.
Prosessi ja siinä on ihminen niin kuin täysillä mukana. Jos se näkee vaivaa ja valmistelee sen hyvin, niin se on hyvin toisen tyyppinen.
Niin.
Luterilainen saarna syntyy hyvin erilaisen prosessin kautta, koska siinä on ne raamit.
Niin, ja mä oon tehnyt niitä saarnoja tuo Mikaelin kirkossa 6 vuotta, mutta mä pyrin tekemään, että viimeinen, mä vähän rikoin sitä saarnakaavaa silleen, että mä lopetin sen lauluun silleen, että mä olin saarnastuolissa lauloin armolaulun yläseen ja sain uploadit. Mä omalla tavallaan halusin vähän tehdä uudella tyylillä. Eikä pistänyt Albaa, olin nahkahousuissa. Mä ajattelin, että mennään ihan omalla tyyliin. Tai sitten mulla oli Alba ja isot korvikset. Ja sitten mä vedin sen saarnan ja sitten tuomiopäivän saarna ja sitten aamen.
Mutta ei toppahousuissa.
Ei tällä kertaa toppahousuissa. Mutta seuraavaksi me kuullaan ohjelmaan. Kiitos Arto, että sä tulit. Mä siunaan sun tien politiikkaa, mutta mä oon varma, että senkin takaa löytyy vielä jokin esirippu, joka aukeaa. Ja sä taas kävelet siitä sisään. Sä tuut olemaan varmaan loppuelämässä semmoinen oma seikkailija. Ja nyt me päästään tähän vapauteen lauluun. Naurettiin Arton kanssa siis tässä aluksi seuraavaa laulua. Haluatko kertoa, miksi juuri tämä kappale?
No siis mulla oli ilo ja kunnia olla Fredba Bordos-yhtyeen basistina silloin varhaisena vuosina, kun olin Helsingin Salmiseurakunnassa Kyösti Ruut ja sitten tämä Fredba Bordos aloitti toimintaansa ja mä pääsin sitten studioon poikain kanssa tekemään näitä ja oli tosi kivaa. Ja tämä Fredba Bordoksen musiikki oli sellaista niin kuin todella jotain, joka iski kovaa. Siis silloin kyllähän se oli aivan toisenlaista kuin mitä oltiin aikaisemmin tehty. Mä opin todella paljon Köpiltä. Että mä en tiedä, löytyykö nyt sitä originaaliversioa, jossa mä itse soitan bassoa, mutta vaikka ei löytyisikään, jos löytyy Benny Ruutin versio, niin ihan hyvä. Erittäin hyvät muistot ja isot kiitokset Köpi Ruutille niin kuin siitä niin kuin musiikillisesta ohjauksesta ja ystävyydestä.
Joo, mahtavaa. Köpi olikin vieraana tässä ohjelmassa just vähän aika sitten. No. Ja häneltä ilmestyy tämmöinen hengellisten laulu, omien laulujen laulukirja. Ja Saalemissa on sitten konsertti 2.4.
No niin, siellä on.
On, siinä tuut ihan varmasti joo. paikan päälle.
Ja sehän vaalipäivä.
Joo, eikä.
Oh.
No niin, vaalipäivänä sinne jatkoille ja meikäläinen laulaa siellä kanssa. Siellä on paljon muitakin suomalaisia artisteja, tämmöisiä hengellisiä artisteja. Laitetaan nyt tämä laulu, jossa meidät kutsutaan vapauteen. Ja kiitos rovasti Arto Antturi ja kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja jotenkin lopetan tämän, että olin kirjoittanut tänne myös, että nauraava kulkuri, mutta sitä me ei kuulla. Mutta semmoinen sä taidat vähän olla.
Kiitos Jutta.
Kiitos.
Naamioiden taakse elämääni pakenin. Valheen seittiin häpeäni hiljaa saattelin. Ja silti ihmiset nuo näki taakse naamariin. Pilkaten ja nauraen he mulle huusivat, saat eri jo vinnoin vastataan, et tuollaisena elän voissa päällä tämän maan. Oot toisille vain hylkiö, näin sinut tuomitaan. Vapauteen, päivän liian paljon toisen sydäntäni kivitti. Kuulin sanat hautaani, mä kuolin eestäsi. Kiven sirut sisimmässäin nostin katseeni. Rakkaus, hän seisoi eessä tuskan pukuni. Näin käsissänsä haavat, joihin minut siunasi. Hän kääri liinat rakkaudellaan yltäin avasi. Mua kutsui uuteen elämään, sai minut vapaaksi. Voi
lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni ohjelman tarjosi Nordicon Oy.